Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Šiandieną kalbėsime tokia tema, kur tikrai norėjau daug kartų pakalbėti, bet vis nesigaudavo, dabar šį kartą gavosi. O iš tikrųjų, tai kalbėsime apie mobilų ryšį, kiek jo Lietuvoje yra ir ar reikia daugiau. Va, tokia yra tema, nes prieš porą, man atrodo, praeitą savaitę verslo žiniose buvo labai geras įdomus straipsnis apie tai, ar reikia Lietuvai ketvirtojo mobilio ryšio operatoriaus ir ar reikia, kad tas mobilio ryšio operatorius būtų, kaip aš sakau, valdiškas. Taip pat apie visus tuos dalykus detaliau ir sudėtingiau šiandieną pakalbėsime su ryšio reguliavimo tarnybos ekonominės analizės skyriaus vedėju Marijum Balniu. Sveiki, Mariau. Marijau, atsiprašau. Tada turime taip pat studiją Lietuvos radio ir televizijos telecentro teisininkę Aidą Roziulytę. Sveiki, Aida.
Labas rytas.
Ir turime Telios teisės ir korporatyvinių reikalų vadovę Giedrę Kaminskaitę Salter. Sveiki, Giedrė.
Labas rytas.
Tai va, turime, žodžiu, valdišką įmonę, privačią įmonę ir reguliuotoją. Man labai patinka. Aida, tai gal jūs mums galite pasakyti, kas čia per mintis yra tas va, ketvirtas mobilaus ryšio operatorius valdiškas?
Tikrai reikalingas ir ketvirtas, ir galbūt penktas, ir šeštas, nes iš tikrųjų Lietuva tikrai buvo ir yra lyderiaujanti tiek technologijų prasme, tiek kainų patrauklumų vartotojams, tačiau kas matosi paskutinius kelerius metus, tai besiformuojanti oligopolija. Trys didieji mobilaus ryšio operatoriai užima 80% rinkos. Ir ką galime stebėti, jie jau prieš du metus nustojo konkuruoti kainomis. Tiek kainomis, tiek ir nebeteikia naujų sprendimų kažkokių ar paslaugų. Šiandien tai dar yra gerai, bet kasgi bus rytoj? Aš esu įsitikinusi, kad reikia didesnės konkurencijos šitoj rinkoj.
Mhm. Ir vat jūs, ar aš teisingai suprantu, kad jūsų pasiūlymas yra, kad vat telecentras, tai yra valstybinė įmonė, irgi pradėtų teikti kažkas panašias paslaugas, ar taip suprantu?
Ir tiek telecentras, ir kiti operatoriai, šiandien dieną juk turime ir virtualiųjų operatorių, mažesniųjų veikiančių bitės tinkle.
Paaiškinkite klausytojams, kas yra virtualusis operatorius.
Virtualusis operatorius tai yra operatorius, kuris savo tinklo neturi, naudodamas kito operatoriaus tinklą, teikia galutinę paslaugą vartotojui.
Gerai, Giedrė, tai vat, Telija vis tiek esate didelis, manau visai neblogas akmenukas jūsų daržą buvo įmestas, tai reikia ketvirto operatorius ir dar valdiško?
Aš tikiu, kad konkurencija bet kurioj srity visada yra labai geras dalykas. Taip, kad ar reikia, tą parodo ateinančių operatorių skaičius. Aš galbūt kaip paralelę paimčiau, kas įvyko visai neseniai mažmenos prekyboje, ar ne, atėjo naujas tinklas Lidl, susinvestavo ir konkuruoja dabar labai sėkmingai su tom pačiom Maximom, Ikea ir Rimi. Jeigu toks pats operatorius ateitų į Lietuvos rinką, susinvestuotų ir lygiai taip pat sėkmingai konkuruotų, tikrai visiems būtų labai sveika. Toks operatorius kol kas neteina ir, manau, tam yra labai aiškios priežastys. Lietuvoje padengiamumas jau yra visų operatorių 99% ar daugiau ir kainos yra žemiausios Europoje. Konkurencinė kova, nepritarčiau kolegijai, yra nepaprastai arši. Ir dabar visi operatoriai orientuojasi į ateitį, būtent į ateities investicijas, į 5G dėgimą, kuris yra nepaprastai brangus, bet koks bandymas priversti operatorius savo tinklus atverti reguliavimo būdu kitiems rinkos žaidėjams, tas investicijas neišvengiamai sustabdytų, nes nėra prasmės investuoti, jeigu žinai, kad tiesiog gali pasinaudoti kito operatoriaus investicijomis. Tad taip, dar didesnė konkurencija niekada niekam nepakenkia, bet ar jinai yra reali, ar mes realiai galim sulaukti ketvirto operatorius, kuris ateis susinvestuos ir konkuruos, nežinau, ateitis parodys, jie visi visada yra laukiami Lietuvoje, bet ar tą daryti reikia priverstinai išbuožinant esančius operatorius ir priverčiant juos dalinti savo infrastruktūrą, tam aš nepritarčiau.
Gerai, prieisim, prasuksim, kaip sakė ratą. Marijau, vat, jūs esate institucija, kuri reguliuoja santykius mobiliajame ryšiai internete, tai tas pats klausimas jums, ar reikia ketvirto operatorius ir reikia valdiško?
Tai gal visų pirma, aš norėčiau šiek tiek kaip reguliatoriaus atstovas ir pakalbėti apie tą reguliavimą, kada jis taikomas ir kam jis yra reikalingas, ar ne? Tai bendrai prasme, tarnybos taikomas reguliavimas elektroninių ryšių rinkoje turi labai aiškius tikslus. Tai yra spręsti tam tikras konkurencinės problemas arba užkirsti kelią jų atsiradimui tam, kad būtų užtikrinta konkurencija elektroninių ryšių rinkos. Tai vadinasi, galima formuoti labai elementarią išvadą, jeigu yra kažkokios tai problemos konkurencinės, mes galime kalbėti apie reguliavimą, jeigu problemų nėra, tai vadinasi, reguliavimas kaip ir nėra pateisinamas, ar ne? Praėjusiais metais tarnyba atliko visą pusišką judriojo ryšio rinkos. Na, judriojo ryšos vartoja tokia oficialią savoką realiai, tai na, būtie žinome kaip mobilio ryšio rinka. Tai šią analizę ir analizę apėmė tiek konkurencijos veiksmingumo tyrimą, tiek paslaugų kokybės tyrimą, tiek tinklų padengimumo tyrimą. Ir ką ši analizė parodė? O kad judriojo ryšio rinkoje nėra tokių problemų, kurias spręsti reikėtų nustatant papildomą reguliavimą vienokioms ar kitokioms didmeninėms paslaugoms. Dabar kalbant apie ketvirtą, penktą, šeštą ar bet kurį kitą operatorių rinkoje. Na, tarnyba niekad nesako, kiek turi rinkoje veikti operatorių. Ar keturi, ar penki, nesvarbu. Tačiau, esant šiandieninėje situacijai, tai yra esant efektyviai konkurencijai judriojo ryšio rinkoje, nėra jokių priežasčių, kodėl papildomas operatorius turėtų ateiti į rinką ne kažkokių tai komercinių derybų pagrindų su kitais operatoriais, jeigu jam reikia tinklo, bet reguliuojant tuos kitus operatorius jau seniau veikiančius rinkoje.
Gerai, paaiškinkit man visi vieną labai paprastą dalyką, kaip paprastam žmogui, kuris tik turi telefoną ir jo naudojasi. Tai ar teisingai suprantu, kad visa esmė, jeigu kas nors, nežinau, įsivaizduokim, kokią įmonę X iš užsienio nori ateiti ir prisistatyti Lietuvoje daug bokštų ir teikti mobilio ryšio paslaugas. Ar, ne? Ar tai yra kaip nors draudžiama, neleidžiama, ar bet kas turi pakankamai investicijų, tai gali daryti?
Iš principo problema yra, kad nebėra dažnių laisvų, ne? Neužtenka turėti savo infrastruktūrą tinklą, ko reikia, tai resurso dažnio. Lietuvoje jie yra išdalinti, tai iš principo kažkoks iš išorės operatorius ateinantis, man tai sunku būtų įsivaizduoti.
Aš galbūt pakoreguočiau, pasakydama, kad dažniai yra neišdalinti, o nupirkti aukciono būdu už labai, labai dideles investicijas. Ir apie ką kalba LRTC, tai yra radio ir televizijos centras, tai yra apie priverstinį reguliavimą, kai dabartiniai operatoriai turėtų priimti tuos vadinamuosius virtualius operatorius į savo tinklą. Tai vėlgi, grįžtant prie mano Lidl pavyzdžio, ar ne, tai būtų ekvivalentas toksai, kad norint prisitraukti Lidlą, Lietuvos vyriausybė būtų sureguliavusi ir liepusi maksimai Rimi iki dalį savo kiekvienos parduotuvės atriboti, atskirti ir ten įsileisti Lidl su visomis prekėmis, su kasos aparatais ir taip toliau. Mes apie tai kalbam. Ar tai yra proporcinga ir reikalinga esant dabartiniai konkurencijai rinkai, tikrai drįščiau abejoti.
Na, aišku, bet gerai, aš turiu kontra pavyzdį, bet jeigu žiūrime elektros tinklus, tai yra Lietuvos energija, kuris įsima elektros persiuntimų, tai na, gali tu kaip tiekėjas naudotis jos tinklais.
Taip, komercinių pagrindų ir dabar visi trys operatoriai yra atviri diskusijoms, jeigu tai komerciškai apsimokės, bet kuris virtualus operatorius gali ateiti ir darytis.
Gerai, Marijau, manau, čia arbitro reikia. Tai ar problema yra tas, ar problema yra ta, kad dažnių yra nebėra, ar problema yra, kad, nežinau, yra noras priversti dalintis infrastruktūrą. Ar čia yra galima, nežinau, prieigos principą taikyti. Tai ar dažnių trūksta, ar infrastruktūros nėra?
Tai pradėkim nuo to, ką ir kolegė minėjo. Taip, dažnių skaičius yra ribotas, ar ne? Šią dieną jis yra išdalinta, ateityje bus nauji aukcionai, naujos dažnių juostos, tai bus galima naujai įeiti į rinką.
O kada čia maždaug taip bus?
Tai yra kitais metais, 2020 metais, ta prasme, tai yra ateities klausimas.
O, šiaip, smalsumo dėliai, o tai dažnis, ar ne, vat, kur nusiperka viena įmonė dažnių spektrą, kiek maždaug čia kainuoja?
Tai čia priklauso nuo to, kiek pasiūlo.
Jo, bet kiek praeitą kartą aukcionė, už kiek, kaip sakant, paėjo dažniai. Atsimenu tokias nors?
Aš nenorėčiau atskleisti komercinių sąlygų, bet tikrai kalbama apie šešiaženklius skaičius.
Šeiaženklius, čia šimtais tūkstančių.
Tada septynženklius.
Milijonus, okei.
Okay. Tai šodžiu, turim tam tikrą natūralų trukdį, ar ne, kad dažnių skaičius yra ribotas, tai kažkiek sunkiau įeiti. Kitas būdas, kaip jau minėjo, yra gauti prieigą prie tinklo, ar ne? Ir dabar gali būti toksai variantas, kad yra reguliuojama griežtai arba negriežtai. Tai griežtas reguliavimas, kaip jau ir minėjau, nėra galimas, nes mažmeninėje rinkoje nėra problemų. Tai vadinasi, negalima pateisinti tokio reguliavimo. Tačiau yra vadinamasis bendrasis prieigos reguliavimas, kuris galioja visoms didmeniniam paslaugom, kuris sako, kad operatoriai, norintis gauti bet kurią didmeninę paslaugą, visų pirma turi sėsti prie derybų stalo, komercinių pagrindų derėtis dėl šitų paslaugų suteikimo ir jeigu nepavyksta susiderėti, turi teisę ateiti į tarnybą su ginčiu, su prašymu išnagrinėti ginčą, tarnyba įvertina visas sąlygas, išsprendžia ginčą ir priima visiems privalomą, sprendimą. Mhm. Tai, kaip sakant, yra tų būdų be specialaus reguliavimo, ar ne, kaip galima papildomam, vadinkim, nevardinkim, ketvirtam, penktam, šeštam operatoriui ateiti ir teikti šitas paslaugas.
Aš čia norėčiau šiek tiek pakomentuoti, kad taip iš principo tas lengvasis reguliavimas yra teorinis, jis yra labai neefektyvus. Akivaizdu, kad mažesni operatoriai neturi jokių derybinių galių susitarti. Mobilus operatoriai turi pareigą derėtis, bet nesusiderėti. Tai jūs pats puikiai žinote, kad šitas modelis neveikia. Tiek pat sugirdėjusi, kad ir kiti virtualūs operatoriai yra kreipęsi į jūs ir jums tikrai skundėsi dėl šito modelio neefektyvumo. Mažasis operatorius neturi derybinių galių.
Tačiau aš čia irgi drįščiau paprieštarauti, kadangi, kaip ir kolega Žilvinas minėjo, dalis virtualių operatorių jau yra bitės tinkle, patys LRTC buvo atėję ir pradėję derybas su Telia, tačiau po pirmo susitikimo, kai buvo susitarta dėl klausimų, kuriuos toliau reikia išnagrinėti, telecentras nebegrįžo. Aš tiesiog drįstu spėti, kad yra daug palankiau važiuoti tanku ir išsireikalauti specialiojo reguliavimo, negu kad individualiai derėti su kiekvienu operatoriu.
Ar aš teisingai suprantu, Aida, kad ar, tai sakot, ar jums reikia dažnio trūksta, ar jūs norite naudotis, ar bet kos kitas operatorius, jūs norite, kad Telia, Bitė ir Telia 2 leistų naudotis jums savo bokštais?
Tarkime, taip, iš principo abu variantai operatoriams yra gerai. Nacionalinis roamingas gal šiek tiek yra geresnis ta prasme, kad išspręstų SIM kortelių keitimo klausimą. Ne, tada nereikėtų dubliuoti infrastruktūros ir patys didieji operatoriai galėtų susimažinti būtinasias investicijas. Virtualaus operatoriaus modelis irgi yra gerai, bet kaip sakiau, jisai neefektyvus nereikia. Ir aš norėčiau Giedrį atsakyti, labai nustebau, kad telecentras negrįžo. Viskas, ką mes turime, tai Telios pažada apsvarstyti ir sugrįžti. Tai kaip ir mes laukiame Telios pasiūlymą.
Tai išėginčiantės, žodžiu, tai Aida nori, kad galėtų pas Giedrę bokštuose pastatyti savo įrangą ir teikti paslaugą.
Ne, aš savo įrangos nestatysiu, aš noriu turėti prieigą ir galimybę savo klientams parduoti mobilaus ryšio paslaugą kartu su savo kitomis paslaugomis.
Ar teisingai būtų pasakyti, naudojantis, tarkim, vat, Giedrės, tai yra Telios infrastruktūra?
Giedrės infrastruktūra.
Supratau. Tai čia toks panašiai, kaip veikia elektros rinkoje. Yra elektros tiekėjas, aš nusiperku kaip Žilvinas elektros, nežinau, elektros kažkokį tai kiekį iš pardavėjo ir jis naudojasi Lietuvos energijos tinklais, po to ESO tinklais ir iki manęs tą energiją atstumia. Ok, supratom. Tai gerai, mano antras klausimas, ar, tarkim, jūs aiškinom, kad čia klausimas yra prieigos, ar prievartą suteikti, ar derybų būdu, ar ne? Čia yra klausimas. Taip. Ar RRT privers telecentrui, ar RRT, tai yra reguliatorius privers Telia leisti naudotis savo prieigą, telecentrą neleis? Čia iš esmės klausimas yra.
Taip, kaip ir minėjau, specialaus reguliavimo šiai dienai nereikia, nes yra tas bendrasis prieigos reguliavimas ir tada mums kyla klausimas, jeigu jūs pradėjote derėtis, derybos nutrūko, tai kodėl netėjote į tarnybą su ginčiu, kad mes galėtumėm spręsti, analizuoti ir, na, sakykime, išspręsti šitą situaciją, nes dabar gaunasi, kad praėjo metai laiko, nu visų, sakykim, šito klausimo atsiradimo, nes tai iškilo 2017 metais, bet ginčas iki mūsų netėjo. Ir jūs dabar sakote, kad tai neveikia. Tai veikia, tai ginčių sprendimo tvarka yra taikoma ir kiekvienais metais tarnyba gauna daugiau ar mažiau ginčių, sprendžia ir priima vienokį ar kitokį sprendimą.
Norėčiau patikslinti, 17 metais buvo priimtas sprendimas nereguliuoti griežtuoju būdu, tai mes darybas iš tikrųjų pradėjome tik pavasarį. Tai dar nepraėjo labai jau tiek daug laiko ir mes dar turime vilties.
Aš dar galbūt norėčiau atkreipti dėmesį į europinė situacija, ar ne, kur nacionalinis roamingas tikrai egzistuoja.
Kas yra tas nacionalinis roamingas?
Nacionalinis roamingas tai yra šita idėja, kad vietoj to, kad kiekvienas atėjęs naujas operatorius steigtų savo infrastruktūrą, priversinuoju būdu jie turi prieimą prie kitų operatorių infrastruktūros. Nacionalinis roamingas egzistuoja 14 iš Europos šalių, 8 iš tų 14 jisai veikia komercinio susitarimo pagrindu, ar ne? O tose, kuris veikia, kaip kolega Marius minėjo, specialaus reguliavimo pagrindu, yra labai aiškios priežastys, dėl ko taip yra. Visų pirma, tai yra didžiulės teritorijos šalys, ar ne, kur būtų tiesiog per daug brangu įsteigti, kiekvienam operatoriui padengti visą šalį, arba yra šalyse, kur konkurencija neveikia, vėlgi tuomet operatorius ateina ir reguliatorius ateina ir priverčia esančius operatorius dalintis infrastruktūrą. Trečia priežastis yra saugumo sumetimais, ar ne? Jeigu vyktų didelis incidentas, kad klientai turėtų prieigą prie kito operatoriaus tinklų. Mūsų atveju nei teritorija yra didelė ir kaip minėta jau virš 99% padengta kiekvieno operatoriaus, konkurencija yra pati aršiausia Europoje, o dėl incidentų per pastaruosius 20 metų nėra buvę nei vieno stambesnio, taip kad kaip ir nėra ko spręsti.
Bet gerai, bet čia jau mes einam į detalės. Man kitas klausimas, kurį irgi noriu užduoti, tas fundamentalus ar esminis. Ar valdiškas verslas, valdžia, nežinau, valstybė, turėtų teikti mobiliojo ryšio paslaugas. Aš suprantu, tarkime, aš vėlgi labai liberalus esu, bet aš, na, kai kuriais atvejais suprantu, būna išskirtiniai atvejai, na, tai koks nors energijos perdavimo tinklas, tarpžemyninė jungtis, na, dėl įvairiausių komplikacijų ten tiesiog valstybės tarpusavyje lengviau susitaria ir ten mes turim valdišką, vadinkim, nuosavybę. Bet šituo klausimu, mano galva, bet galbūt aš klystu, mobilus ryšys yra elementari paslauga, tokia pat kaip duona, pienas ar nežinau, ar mineralinis vanduo. Visiška komercija, mano galva. Tai ar, bet galbūt, sakau, galbūt aš klystu. Tai mano mintis ir klausimas yra atviras, ar reikia, kad dar ir mobilųjį ryšį šito vietų teiktų valstybė? Nežinau, kas norite atsakyti tą klausimą.
Kodėlgi ne? Iš principo galim pasižiūrėti, yra labai gerų pavyzdžių. Va. Tarkim, Giedrė, Telija, ne, valstybės valdoma įmonė, labai sėkmingai veikia. Kiekviena valstybė gali pati apsispręsti, ne, kiek ji dalyvauja versle, čia yra valstybės sprendimas. Nėra turbūt nei teisingų, nei neteisingų atsakymų, čia kiekvienų konkrečių individualių atvejų reikia žiūrėti. Kodėl reikia ketvirto operatoriaus? Didesnį konkurencijai.
Ja, tai ketvirtas sutinku, aš žinau, kad jeigu ateitų, nežinau, Vodafonas ar dar kažkas, sakytų, mes norime ateiti ringą, sakyčiau, pirmin. Bet mano klausimas, ar reikia šito vietų valstybė, kad ateitų?
Bet valstybė ne dabar atėjo, ne šiandien. Aš norėčiau šiek tiek istorijos priminti. Telecentras 2001-aisiais pirmas pradėjo teikti bevielį namų internetą, kai privatus kapitalas net apie tai dar negalvojo. Ir iš principo pradinis tikslas buvo nutolusios vietovės. Telecentras neatėjo vakar. Mes esame tie pirmieji, kurie pradėjome teikti šito pobūdžio paslaugą.
Šiaip šito klausimo net mums šiandien reikėtų išradinėti atsakymus, sėdint prie šito stalo Europos komisija yra labai aiškiai pasakius, kada valstybė turėtų veikti rinkoje, tai yra tada, kai privatus verslas nesugeba arba nenori teikti tam tikrų paslaugų, tada įžengia valstybė ir jinai atlieka tą funkciją. Žinau, kolegės Aidos argumentą, tai yra senai žinomas LRTC argumentas, kad Telia yra valstybės valdoma įmonė, jinai yra valstybės valdoma įmonė Švedijoje. Čia aš kvieščiau LRTC taip pat žengti į kitas užsienio rinkas ir pažiūrėti, kaip sėkmingai jie tenai operuos ir tada galėsim kalbėti apie valstybės valdymą. Taip kad šitoj vietoj, man atrodo, atsakymas yra vienareikšmis. Konkurencija yra tokia, kad valstybės rolės šitoj vietoj aš niekaip nematyčiau.
Mhm. Marijau, tau visada tenka išspręskite mūsų ginčą.
Apibendrinti. Aš galiu pasakyti taip, kad iš reguliuotojo pusės mums nėra skirtumo, mes visus traktuojame vienodai. Ar tai būtų valstybinė įmonė, ar tai būtų privataus kapitalo, ar tai būtų vietiniai investuotojai ar užsienio. Visiems sąlygos veikti rinkoje yra vienodos ir tai reiškia, kad turi vienodas tiek teisės, tiek pareigas, ar ne? Tai čia jau turbūt ne tarnybos kompetencijoje atsakyti, ar turi valdiškas verslas ateiti, ar ne. Tiesiog mums visi yra lygus ir vienodi.
Suprantu, nu, aišku, aš suprantu, čia yra vertybinis klausimas, ar gal ir iš tikrųjų yra valstybinių įmonių, kurios efektyviai valdomas ir turios, kur neefektyviai valdomas. Aš nemanau, kad čia yra efektyvumo klausimas. Aš pilnai tikiu, kad tikrai įmanoma sukurti ir valdišką mobilią įmonę, mobilų operatorių, kuris efektyviai veiktų. Mano klausimas, ar to reikia. Ir aš suprantu, kad nei vienas iš mūsų nesam, negalim to objektyvus atsakymo teikti. Man atrodo, kad nereikia, kitiem atrodo, kad reikia, bet jeigu taip pabaigai, o nauda, kas iš to, ar nežinau, paslaugos atpiks, ar tiesiog daugiau pasirinkimo bus, kame va čia to valstybės, vadinkime, jeigu dedame valstybės, tai yra mokesčių mokėtojų pinigus, ar čia va bus gera investicija?
Na, mokesčių mokėtojų pinigai nėra dedami į šitą verslą. Telecentras yra akcinė bendrovė ir jį savo veiklą finansuoja iš savo uždirbamų lėšų.
Bet o atsakant, tai Lietuvos valstybėgi?
Taip, savininkas nuo savybės teisė akcijos priklauso valstybei. Tikra tiesa.
Tai ir mes.
Labai malonu turėti tiek akcininkų šalia. O kodėl konkurencija? Tai turbūt klasikinis atsakymas. Mažesnės kainos, daugiau paslaugų.
Mano nuomonė, aišku, yra visai kitokia. Aš manau, kad valstybės rolė yra ne eiti į verslą, o rūpintis šalies inovacijom, šalies ateitim, šalies konkurencingumu pasaulyje. Taip kad aš norėčiau, kad mūsų valstybė labiau koncentruotųsi į tokius prioritetus, kaip pavyzdžiui 5G diegimas arba mūsų valstybės skaitmenizacija, o ne eitų į verslą. Ir vėlgi pabrėšiu tai, ką sakiau šio pokalbio pradžioj. Jeigu būtų įvestas nacionalinis roamingas, tikrai iškiltų reali rizika Lietuvai ne investuoti į 5G, nes tiesiog tai būtų komerciškai visiškai kvailas žingsnis. Būtų daug paprasčiau palaukti, kas pirmas, galbūt LRTC suinvestuotų ir tada jungtis prie jų, nes komercija diktuoja savo sąlygas.
Gerai, šnekėtumėm turbūt iki ryto, bet turim baiginėti. Tai va, šiandien abu žodžiu aptarėme, ar reikia ketvirto operatorius ir mobilaus ryšio operatorius, ar turi būti valstybinis. Aš manau, taip ir nesutarėm ir nemanau, kad sutarsim. Na, klausytojai, jūs mano nuomonę žinot, aš tai ir mano nuomonė apskritai valdžia neturėtų simti verslu, bet čia mano nuomonė, kaip manot jūs, čia jau vėlgi irgi yra jūsų nuomonė, bet kad kažkas šitoj rinkoje matyti vyks, yra įdomus dalykas dabar apie tai pasikalbėti, nes vėlgi mobilus ryšys yra gerai, bet daugiau mobilaus ryšio turbūt yra dar geriau. Tai va, apie tai šiandien kalbėjome su ryšių reguliavimo tarnybos ekonominės analizės skyriaus vedėjui Mariju Balniu, LRTC, tai yra tos valdiškos telekomunikacijų įmonės teisininkė Aida Roziulytė ir Telios, sakyčiau, privačios, bet dabar irgi atrodo ne visai privati, ar ne, Telios teisės ir korporatyvinių reikalų vadovė Giedrė Kamenskaitė Salters, o žinių radio klausytojus raginu pasilikti su žinių radiju. Greitai mūsų kasavaitinė rubrika Stebime valdžią.
Ekonomika šiandien.
Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
Stebime valdžią.
Sveiki sugrįžę į žinių radio eterį, kur mes dabar kaip ir kiekvieną trečiadienį aptarėme, ką išmintingo ir ne tik pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, tai visi žinote, kad įvyko mokesčių reforma ir vienas iš tų reformos pakeitimų, tai yra tie, kas uždirba daug, tai yra virš 10 vidutinių darbo užmokesčių per mėnesį, tai maždaug virš 6, maždaug kokie tai būtų dabar jau 8000 eurų per mėnesį. Virš tos sumos jie turėtų mokėti 27% GPM, kai standartinis yra 20%. Žodžiu, yra tas dalykas, kad jeigu daug uždirbi ar daug pinigų gauni, tai reikia mokėti progresinį tarifą. Tai viskas čia būtų gerai, nes tie, kas moka progresinį tarifą, iš kitos pusės gauna sodros lubas, tai viskas čia gražiai išsidėlioja, bet dabar jau yra užregistruotas pasiūlymas, plėsti skaičių žmonių, kas mokėtų tą 27% tarifą. Taigi sukluskite, mokesčių reikės mokėti daugiau. Jeigu gaunate pajamas iš tantiemų ar atlygių už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, kai tai yra mokama kartu su tantiemomis arba vietoj tantiemų, tai paprastai tariant, jeigu esate valdybos narys kokios nors įmonės ir už tai gaunate atlyginimą ir tas atlyginimas yra didelis, mokėsite būtent 27%. Taip pat, jeigu tai yra pajamos, kurios yra susijusios su gyventojų darbo santykiais, tai reiškia darbo sutartis, arba tai yra kitos panašios pajamos, pavyzdžiui, autorinės sutartis. Tai reiškia, jeigu, nežinau, esate dailininkas, nutapėt kokį nors per metus vieną labai didelį paveikslą ir už tą paveikslą gavo daug pinigų, tai vėlgi mokėsite į jūsų šitos pajamos irgi bus, jeigu didelės, apmokestintos 27% tarifų. Lygiai taip pat mažųjų bendrijų vadovai, šito vietoj arba kai gaunate pinigus, arba kai gaunate už pinigus už civilinę paslaugų sutartį arba už vadovavimo veiklą. Kitaip tariant, jeigu esate maža bendrija, jos vadovas ir gaunate daug vėlgi didelės pajamas, tai vėlgi tos pajamos irgi bus apmokestintos 27% gyventojų pajamų mokesčio tarifu. Tai sakyčiau, kame problema šitoje vietoje yra. Tai kai vėlgi, kai įvedinėjo šitą 27% tarifą, tai sakė, viskas čia yra gerai, nes tie, kas mokės didesnį tarifą gyventojų pajamų mokesčio, tas gaus mažesnį sodros tarifą, arba vadinkime sodros lubas. Dabar, kas aš bijau, kad vėlgi noras plėsti žmonių, kurie moka didesnį, tai yra 27% tarifą, dydis tik tais auga ir turbūt, na, belieka tik laukti, kol kas nors pasiūlys, kad dividendai irgi būtų apmokestinami progresiniu šituo tarifu, nors jiems, aišku, jokios sodros lubos negaliotų. Tai va čia yra problema va šito 27% tarifo. Pagal dabartinius paskaičiavimus ar pagal dabartinį kiekį žmonių, kam jis yra taikomas, tai jis taikomas labai mažam žmonių kiekiui. Ir spėjus sekantis žingsnis, ką darys valdžia, norėdama iš realiai dar labiau kelti mokesčius, tai plėsti skaičių žmonių, kam taikomas šitas aukštesnis tarifas. Kitaip tariant, yra pavojus, kad mokesčius vienaip ar kitaip didins.
Kritikuojame.
Taip, dabar jie eina naujas darbo kodekso pakeitimas ir jame siūloma leisti nacionalinės ar nacionalinių šakos ar teritorinių lygių veikiančioms profesiniams sąjungoms pas darbdavį steigti savo padalinius. Tokie padaliniai būtų laikomi savarankiškomis darbdavio ar darbovietės lygmenių veikiančiamis profesinėmis sąjungomis turėtų visas darbuotojų atstovų teisės ir pareigas. Tai paprastai tariant, įsivaizduokite, veikiate jūs įmonėje ir jūsų įmonė šaltkalvis įstoja į nacionalinę šaltkalvių profsąjungą, na, tai teoriškai jūsų įmonėje, nesvarbu, kad jau veikia jūsų įmonės profsąjunga ar darbo taryba, gali įsikurti dar vieną profsąjungą, kuri veiktų būtent šito nacionaliniu ar šakos lygmeniu, tarkim, šaltkalvių profsąjungą, jeigu tokio būtų. Tai sakyčiau, problema, kas šitoje vietoje yra, tai kad realiai pas jūsų įmonėje gali atsirasti profsąjunga, kurioje nebūtinai, kad yra jūsų įmonėje dirbančių žmonių daug, gali būti vienas ar keli žmonės, bet kadangi tie vienas ir keli žmonės priklausys nacionaliniai profsąjungai, tai jie pas jūs turės lygiai tokias pat teisės, pareigas ir privilegijas, kaip ir kiti žmonės priklausytis, pavyzdžiui, jūsų įmonės normaliai profsąjungai. Paprastai tariant, aš sakyčiau, čia yra pavojus, kad vėlgi keli žmonės prisijungę prie nacionalinės kažkokios tai sutarties ar nacionalinės profsąjungos, gali vėl pradėti bandyti diktuoti sąlygas visiems likusiems darbuotojams ir žmonėms dirbančiams jūsų įmonėje. Tai čia, sakyčiau, yra prastas būdas, kaip ginti darbuotojų teisės. Mano galva, jeigu taip žiūrint labai paprastai, jeigu kas ir turėtų turėti teisę, na, ar įtaką sakyti, ką jų įmonė reikia daryti, tai žmonės, kurie to įmonėje dirba. Visokios nacionalinės, šakinės profsąjungos ir sako, jos čia yra ne prie ko. Jeigu jau einam, sakau, apie tai, kad darbuotojai turėtų daugiau teisių, ar kad darbuotojai turėtų pasisakyti apie tai, kaip tvarkoma jų įmonė, tai ir turėtų būti toje įmonėje dirbantis darbuotojai, o ne kažkokie žmonės iš šalies.
Kritikuojame.
Tai turbūt girdėjote, bet šiandien vyriausybė svarstys įstatymų paketą, kuriuo mėginama dar griežčiau sureguliuoti mažmeninės prekybos sektorių, o ypač mažmeninės prekybos įmonių, tai yra parduotuvių ir tiekėjų tarpusavio santykius. Ir dėl to vyriausybė parengė mažmeninės prekybos įmonių ir tiekėjų ūkinės veiklos gerosios praktikos gairės. Paprastai tariant, kuriuose yra rekomendacijos, kaip prekybos centrai arba iš tikrųjų kaip parduotuvės ir tiekėjai turėtų tarpusavį derėtis. Nu, tai visų pirma, aišku, galima sakyti, kad tiek tiekėjai, tiek parduotuvės yra du verslo subjektai ir kaip jie derasi, čia yra verslo dalykas, kam šitoj vietoj kištis valdžiai. Na, bet valdžia labai nori kištis, nes sako, kad tai sumažins kainas. Bet vėlgi, daugybė rekomendacijų yra suprantamos nevienareikšmiškai, net sunku suprasti, ką jau sako. Nu, pavyzdžiui, yra, kad jeigu parduotuvė teikia tiekėjų paslaugą, pavyzdžiui, nežinau, prekės išdėstymas skirtingose lentynose, tai tos paslaugos kaina turi būti orientuota į vertę. Ir vėlgi, čia galima knygą parašyti apie tai, kas čia ką tik buvo pasakyta. Iš esmės, gali, bet kai yra tokia nuostata, bet kada gali ginčytis, kad parduotuvė iš tavęs už lentyną paėmė per daug, nes lentyna, tarkim, nėra vertinga. Ir vėlgi, nors tai yra rekomendacija, tai gali pavirsti įstatyminę normą ir vėlgi tada ginčių tarp tiekėjų ir pardavėjų bus tik tais daugiau. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, yra rekomenduojamas prekių pristatymo terminas, kad jis negali būti trumpesnis negu 3 dienos. Reiškia, jeigu, nežinau, parduotuviai pritruko prekių ar parduotuvė yra sudariusi sutartį, kas kiek laiko tiekėjas turi pristatyti prekes ar atnaujinti prekes, tai tas terminas negali būti trumpesnis negu 3 dienos. Vėlgi, galbūt kai kurioms prekiams 3 dienos yra visai normalu, galbūt kai kurioms prekiams 3 dienos yra per trumpai ir taip toliau ir taip toliau. Vėlgi, ką aš noriu šitoje vietoje pasakyti. Pirma, valdžia kišasi į tai, kaip tiekėjas, tai yra vienas verslas ir parduotuvė, kitas verslas tarpusavyje turėtų žaisti ar tarpusavyje turėtų derėtis. Nemanau, kad tai sumažins kainas, nemanau, kad tai bus naudinga ir kol kas tai yra rekomendacijos ir blogiausia, kad tai gali išvirsti į kažkokią tai vėliau į įstatymą ar netgi kokią teisminį procesą. Ir antras ir svarbiausias dalykas, kaip aš sakau, jeigu valdžia nustatys, kaip vartotojo pinigus pasidalins parduotuvė ir tiekėjas. Ar kaip nuo to sumažės kainos? Mano galva, niekaip.
Abejojame.
Taip, suklusi turėtų tie, kas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, yra pasiūlytas įstatymo projektas, kad vertinant, vėlgi dabar yra principas mažiausios kainos, kas už mažiausią kainą pasiūlė, iš to ir yra dažniausiai perkame. Dabar yra siūloma įvesti naują kriterijų, maždaug kiek įmonė, kuri teikia savo pasiūlymą viešajame pirkėjime, kiek jos darbo užmokesčio mėnesio medianą viršyje minimalų darbo užmokestį. Paprastai tariant, ką šitas pasiūlymas sako, tai kad tos įmonės, kurios moka didesnius atlyginimus, gautų privalumų dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose. Paprastai tariant, tos įmonės, kurios moka didesnius atlyginimus, lengviau laimėtų viešuosius pirkimus. Ir vėlgi, suprantu logiką, bet manau, kad čia yra truputį pavojingas kelias. Vėlgi, jeigu mes jau apsisprendėm, kad viešieji pirkimai yra tam, kad nepirkti prekių per brangiai ir kad pirkti prekes, na, tarkime, maža kaina tam, kad taupyti mokesčių mokėtojų pinigus. Dabar kita vertus yra pasiūlymas žiūrėti ne tik į kainą, bet ir kiek įmonės moka darbuotojams. Tai čia, sakyčiau, yra pavojingas kelias vėlgi pradėti pirkti brangiai. Tai yra vienas antras pavojingas kelias. Iš tikrųjų, net ir tarp privačių įmonių dažnai būna, kad vienos moka didesnius atlyginius negu kitos, vienos yra pelningesnės negu kitos ir liūdna dažniausiai, kad mažesni atlyginimai yra mažesnėse įmonėse. Tai vat, ko aš šituo vietu bijau, kad įdėjus tokį nevatai gražų socialinį kriterijų, kad tie, kas moka didesnius atlyginimus, tie ir laimės konkursus, mes realiai šituo vietu eliminuosim įmonės, kurios veikia regionuose, ar įmonės, kurios, tarkim, yra mažesnės ir dėl to moka mažesnius atlyginimus. Tai šituo vietu šalia to pasakojimo, kaip tai padės smulkiam verslui, tai gali iš tikrųjų net ir pakenkti.
Abejojame.
Jeigu pamenat, vasarą šnekėjome apie tokį oro taršos mažinimo planą ir ten buvo tokia priemonė numatyta, kad bus uždraustos malkos ten, kur yra centrinis šildymas. Tai kilo tuomet didžiulis triukšmas ir džiaugiuosi, kad jis kilo, nes ir reikėjo, kad jis kiltų ir tos dalis priemonių dabar buvo pakeista. Ir vat būtent kalbant apie malkas, tai nebedraus deginti malkų, nors tie gerai, bet dabar vietoj to eina tokia programa, kad valstybė skirs 15 milijonų eurų jūsų katilų ar neefektyviai biomasę naudojančių katilų modernizavimui arba pakeitimui. Tai paprastai tariant, idėja yra, kad jeigu katilas yra senas, neefektyvus, ten, nežinau, dūmį ar prastai degina, tai galėsime atgauti iki 50% paramos Europos Sąjungos savo namuose esančiam būtent šitam katilui pasikeisti. Viskas čia būtų kaip ir nieko, jeigu nemaža detalė, ar ne, klausite, kas yra neefektyvi biomasę naudojantis katilas, ar kada galite pretenduoti tą paramą, tai kriterijus yra labai paprastas, kad jeigu jūs turite namą, ir tas namas yra pastatytas jau 5 metus, ir jame yra katilas, tai jūs jau automatiškai galite pretenduoti į paramą. Tai vėlgi, mano galva, čia yra detalė, bet yra svarbi detalė, tai tik parodo, kiek vėlgi šita sistema yra nepragalvota. Tai ne, kitaip tariant, katilo efektyvumas, ar galite gauti pinigų katilo pasikeitimui, bus matuojamas ne pagal tai, kiek efektyvus ir neefektyvus yra jūsų katilas, o pagal tai, kada pastatytas jūsų namas. Tai vėlgi, gali norėti sumažinti šilumo aplinkos taršą, bet akivaizdu, kad šitas kriterijus yra neprotingas.
Abejojame.
Eina didžiulis įstatymų projektų paketas susijęs su sinchronizacija, tai kitaip tariant, su Lietuvos energijos sistemos sinchronizacija su vakarais, atsijungiant nuo rytų, tai čia didžiulis dalykas, apie tai esame turbūt kalbėję, bet yra eina poras svarbių detalių, kurios gali būti svarbios nesiginčiant dėl sinchronizacijos detalių. Tai vienas dalykas vėlgi susijęs su viešaisiais pirkimais. Dabar pagal tai, kaip yra siūloma, šitas sinchronizacija yra ypatingos valstybinės svarbos projektas. Ir tokių ypatingos svarbos valstybinių projektų mes turime labai nedaug. Tai yra Via Baltica, Rail Baltica, dalis Klaipėdos jūrų uosto ir Lietuvos kariuomenės poligonai. Tai, žodžiu, tikrai čia yra ypatingos valstybinės svarbos projektai. Ir jeigu dėl viešųjų pirkimų susijusių su vat, tokiais valstybinės svarbos projektais tame tarpe ir sinchronizacija, jūs kreipsitės į teismą ir prašysite taikyti laikinąsias apsaugos priemonės, na, pavyzdžiui, vyko viešasis pirkimas, nežinau, pastatyti naują elektros liniją į Lenkiją, dėl sinchronizacijos įvyko viešasis pirkimas, jūs dalyvaujat viešajam pirkime ir, tarkime, jums nepatinka rezultatas, ar manote, kad konkursas buvo nesąžiningas ir jūs norite kreiptis į teismą ir, tarkim, sustabdyti konkursą, tai dabar, jeigu norite kreiptis į teismą, turėsite įrodyti, kad turite pusę pinigų ar pusę projekto sumos pinigų banke tuo atveju, jeigu jūsų pretenzija nepasiteisins. Tai paprastai tariant, jeigu vyko pirkimas už milijardą ir jums atrodo, kad tas pirkimas buvo nesąžiningas ar su pažeidimais ir norite jį ginčyti, tai turėsite parodyti, kad turite atsidėję 500 milijonų tuo atveju, jeigu jūsų ginčas nepasiteisins. Tai vėlgi, aš suprantu, kad piktybiniai ginčai ar piktybiniai davimai teismą iš tikrųjų gali stabdyti progresą ar gali stabdyti pirkimus, bet šitoj vietoj čia yra kitas pavojus, kad kai reikės parodyti, kad turi 500 milijonų eurų atsidėjęs vien teismo procesui, tai realiai niekas į teismą nebesikreips. Ir tai realiai, na, ginčyti rezultatus yra daug sudėtingiau. Ir antras dalykas, tie, kas naudojat elektros energiją, tai vėlgi įstatymo projektas sako, kad jeigu vykdant sinchronizaciją ar atliekant bandymus dėl sinchronizacijos nutrūks elektros tiekimas jūsų ten namams ar įmonėje ar dar kažkam, tai jokios kompensacijos negausite, jeigu bus pripažinta, kad turėjote tam pasiruošti. Tai paprastai tariant, šitoje vietoje energijos, vadinkim, vartotojų interesai yra šiek tiek pastumiami į šoną ir sakoma, kad jeigu dėl svarbių dalykų nutrūks elektros tiekimas, tai žinokite, niekas šitoje vietoje nėra kaltas. Vėlgi, suprantu, bet nemanau, kad tai yra proporcinga.
Pritariame.
Ir pagaliau geras dalykas, šiandien vyriausybės svarstys pasiūlymą palengvinti gamybos ir prekybos sąlygas smulkiajam verslui. O tai reiškia, kad bus leidžiama vieno buto name arba, pavyzdžiui, viešbučių administracinės prekybos, kultūros, poilsio, paslaugų paskirties pastatuose gaminti tam tikrus maisto gaminius ir gėrimus. Pavyzdžiui, spausti sultis, gaminti aliejų, kepti duoną, konservuoti ir taip toliau ir taip toliau. Atrodo nelogiška, kad tokie draudimai buvo, bet iš tikrųjų pagal kuriuos įstatymus dar atsimenu, norint net ir savo ten bute ar name kepti piragus, vos ne kai kuriais atvejais reikėdavo pakeisti būsto paskirtį iš gyvenamosios į kokią nors į gamybinę. Tai dabar, net jeigu esate vieno buto name, viešbutėje, turite administracinės patalpas ar poilsio patalpas ar kultūros patalpas, tai jau tam tikrus maisto gaminius galėsite ten gaminti. Tai paprastai tariant, jūs tie, kas savo namuose kepdavote tortus ir tai darydavote nelegaliai, dabar tai galėsite daryti legaliai. Manau, puikus pakeitimas, senai jo reikėjo. Lygiai taip pat viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio ir kitos paskirties pastatuose, jeigu tai nėra daugiau negu 500 kvadratinių metrų, bus leidžiama ir mažmeninė prekyba maistu, ir gėrimais, ir tabaku. Tai paprastai tariant, tai, ką jau senai reikėjo padaryti, prekyba, šiek tiek mažmeninė prekyba yra liberalizuojama. Aišku, yra papildomų sąlygų, reikės tam tikrų įrodymų, bet manau, kryptis, va čia tai yra teisinga kryptis, kaip reikia skatinti konkurenciją mažmeninėje prekyboje ir apskritai maisto gamyboje. Leisti žmonėms pasinaudoti savo kapitalu, savo pastatais, savo namais, tam, kad kažką gaminti legaliai. Čia tikrai yra geras pakeitimas.
Stebime valdžią.
Tai va, viskas, ką buvome paruošę jums šią savaitę, pasimatysim kitą trečiadienį, nesušalkite, iki.